taşyan motosiklar üçin jerime yazdylar.
Diýip bazaryň töwereginde geçirilen reýtlere şaýat bolan bir ýerli ýaşaýjy zatyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Adam gatnadyan hususy awtoulaglaryň sürüjileri şeýlede täzirçilik maksatly ýük ulaglarynyň eýeleri özlerini güderan şertleriniň agyrlaşanyny, şol bir wagtda ýetýärnama almagyň hem kynyny aýdýarlar.
Iş ýok, kreditmäge ruhsatnama ýok. Biz näde beklenmeli?
Diýip bir hususy awtoulag ýetýär. Bayramçylygyň öňki ýerini ýerli polisiýa idaralarynyň eşgärleri, Sewit merkezine dilekçileri we elferiýan uly ýaşy adamlary hemde çağalara garşy hem reýt geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öňki ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp mal eýelerine iýim hökmüne satýan bir atalı oglun kyssasyny gurrun berýär. Olar bazar soglanan soň zewil çeleklerini dörüp zerzewilden gawun garpyzlaryň galandylaryny, paçaklary gözleýärler. Atalı ogul tapan tuponlaryny kimdir biriniň derdine ýarajak gawun garpyz paçaklaryny mal iýim hökmüne satlygy çykarýarlar. Ýöne diňe atalı ogul däl, Azatlyk radiosynyň habarçysy başgada ençeme çağalaryň hem keçijik elleri bilen bazarlardaky zerzewil çeleklerini dörýäniklerini habar berýärler. Olar bayramçylyk döwrüni el serip köçelerde dilekçilik etseler, özleriniň polisiýa tarapyndan tutsak edilmeginden gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Bazardan paçak toplaýan atalı ogul özleriniň polisiýa tarapyndan saklanyp bayramçylyk tamamlanýança öýsüzleriň hem de serhoşlaryň wagtlyň gabawxanasyna saklanylmagyndan howatir edýänliklerini gurrun berýärler. Marynyň bazarlarynyň birine habarçymyz bilen gurrunda şolan bir atalı ogul özleriniň ýurtda kömegi mätäş çağalar üçin açylan hayır sahabat garnasynyň hereket edýänligini, ýöne bu hayır sahabat garnasynyň ýardymlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar.
Çağalar üçin hayır sahabat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň bir ýaly garyp maskallara hayry ýok. Bir ýaly ýardymy mätäç, ençimi kozuluk, sırkoglan çağalar bar. Olaryň ýeke biri hayır sahabatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik.
Diýip atalı ogul Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gözeçilik edýän bir polisiýa işgär bilen söhbetdeş boldy. Efirde adynyň aýdylmadlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänligini gurrun berýär.
Ejeti ýa-da kakady türme tutsaglygyna oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary, howsarlarynyň biri aradan çykan maşgallaryň ýetim galan çağalary ýa-da olar eplen çöldögünü daşary ýurtlara gidip hojalygyna pul uradyp bilmeýän adamlaryň çağalary. Hatda enesi we atasy ýanlaryň ne olsa kem, işe durup bilmeyen gariplikten ezir çekken maskarların çağaları, sulor yali yağdayı kıyın hozalıkları korlu uverak.
Deyip polisi işgara Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistan garaşsyzlygynyň 32 ýyl içinde dünýäde iň bir repressiw, ýapyk ýurtlaryň biri diýen ady eýe bolýar. Ýurdun ýylatynyň kanun esasyna näýilelik gülürmek, häkimet ýolbaşçylaryny parahatçylyklu usulda täzelemek mümkinçilikleri güýç guruluşlary tarapyndan ýygyderli basylyp ýatyrylýar. Kadiýet edaralary, prokuratura, türme, ceza veriş urgami adamları korkuda saklamak için ulanlayar. Metuat doğru devlet gözetçiliğine ve dine yalan propagandanın kuralını urlu deyip seyinçilere ediyar. Şu aralıkta yurt içinde belirleyen keçirak protestlere uğurdaş Türkmenistan'ın ve gıdanın beylaki yurtlarından bolan aktivistler BMG'nin New York'taki baş edarasının önüne yığınanıp adam hukuklarına hormat koyulmağını, siyasi tutsakların türmeden boşaltılmağını talep ettiler. Bu protest çaresi sonra 26. sentyabrda Washington'daki Türkmen ilçikhanasının önüne hem devam ettirildi. Temani kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Türkmen aktivistleri öz çıkışlarında Mansur Mingelov'un, Nur Yeldi Halikov'un, Murat Düşemov'un, Cumat Apardiyadevayev'un, Murat Övyazov'un ve siyasi sebeplere göre tutsak edilen beylaki bendilerin boşadılmağını talep ettiler. Bu çıkışlara katnaşanlar şeyle hem Türk polisiyası tarafından May ayında tutsak edilen ve şundan veri niredediği belli bol olmadık blokçı Farhat Meymankuliyev'in ıkbalı varadaki soruklara cevap verilmeğine şeyle hem Türkmen migrantlarının Türkiye'den mecburi deportasyon olmağının bet edilmeğine talep ettiler. Piketin guramaçıları Washington'da Türkiye'nin ilçe hanatının önünde yığınanmağı hem planlaştırıptılar. Yöne sonular bu çareni yatırdılar guramaçıların biri. DVT Apozitsiya Hareketi'nin lideri Murat Kurbanov piketçilerin öz taraflarına cevap vermeye tayarlık bildiren Türk ilçe hanatının vekilleri bilen geçirilen gepleşiklerden son planını ütködünlüğünü Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Biz Türk ilçe hanatının işgarlığını buluştuk. Yine şu problemleri düşündürdük. O, biz hükmansiye cevap verirse telefonları aldı. Haş etti. Türkmen bayrağı bilen Türkmen halkının adının bizim pasportlarımızın önüne çıkış etmeyen gayrat edin biz hükman cevap verir. Bizi çağırdı içine. Şunun için biz protest etmedik de gipleşir ettik olur bilen. Onu bize söz verdiler. Ben kartan verdim. Bize can edip havanı getirmek için. Biz aittik Türk hükümeti 19. mayda Farhat Memnunkuliyev arayış etti. Şunun son yok. Farhat'ın ıkbali belli değil. Bize yine malumatlar gerek aittik. Hükman cevap verir deyip haşetleri protest etmeyen bize mümkünçlük verin biz size cevap verir deyip. Umuman Türklerde doğru açıntık. Türkmenin pasosu hiç çıkmadan dine polis çağırdı.
Deyip Murat Kurbanov aytdy. 30 yaşly Farhat Meymankuliyev 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Turdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqidi çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny ma'lum etdiler. Garşylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapak ýurtlarynyň birini öwrüldi. Türkmenistanda durmuş ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we barha agyrlaşýan azyk ýetmezçiligi Türkmenistanyň içinde de daşynda da iratyň ýagylylygynyň artmagyna sebäp boldy. Halkyň agyr ýagdaýyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen häkimetleri iratyň ýagylylygyna we raýat aktiwliginiň ýokarlanmagyna repressiýalary güýçlendirmek arkaly jogap berýär. Adam hukuklary goraýjy guramalarynyň habar bermegine görä Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyanlaryň sany ýüzler çady ama yetiyar onların enşimesi vırdan yetiyirleri hataplanyar. Mansur Mengelov, Türkmenistan'da yaşayan buluç halkının hukukları uğrunda görüşen aktivist, 2012 yılda 22 yıllık azatlıktan mahrum edildi aktivistin taraftarları onun siyasi matlaplı tutsak edilenliğine ayrılar. 26 yaşlı Nurgeldi Halikov 2020 yılın iyulunda tutsak edildi ve şol yılın sentyabr ayında kararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiyesi vaktinde Türkmenistan'a varan bütün dünya sağlık kuramasının işgarlarının suratlarını iyiverenden son kalp ayıplamaları esasında 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemov Lukmanlardan vaksinasiya varadaki resmi buyruk bilen tanışmağı talep eden son 2021 yılın avgust ayında 4 yıl azatlıktan mahrum oldu. Aktivist Cumat Sapardiyadebaev 2022 yılın avgust ayında zor bilen Özbekistan'a gidildi. YouTube blogçısı Murat Övedov Türkmenistan'da koronavirus ve karantin hakkı koşulları bilen video çav edenden son tutsak edildi. Türkmen News'un haberine göre 48 yaşlı Övedov 5 yıl azatlıktan mahrum ediliptir.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiw ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän ýaramaz täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanly Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülükleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 yıl oldu. Şu aralıkta Kazakistan 1929-1956 yıllar aralığında Sovet hakimiyetler tarafından siyasi sebepleri esasında yanılan represi edilen adamların 2,5 milyonu olay işini cinayet işleri dileyenlerin arxiv yazgılarını gizlilik yağdayından çıkaranlığına aitti. Bu kili aydınlık, açıklık çareleri beylekki Sovet yurtlarında hem görülüyor ve dürlü dekolonizasyon tagallalar ediliyor. Arxiv materyaller esasında makarlar, kitaplar çap ediliyor, çekişmeler kuruluyor. Ama bir Türkmenistanlı beyli bolmadı. Yerli sinçlerin şol sahanlı yazıcı Hudayverdi Halil'in fikrine göre hükümetin geçmişe ediyen gödökçülüğü halkın şu günlüğü ve geleceğini uğurlamağı gönüktürülen emeğine diye. Adatlığın havartısının mağlumatına göre Sovet represiyalar ve vatandaki dımışlık bolan dağıtların kim kimden doğru unutulmağına ya da olur varadaki bilim düşüncenin barha yok olmağına alıp geliyor. Hedir değil, Rus metruotunu bundan önkü yıllarda çap edilen mağlumatlar 1930-1940 yıllar aralığında 8,5 milyondan kovrak adamın Stalin siyasetinin pidası olanlığını öne sürüyor. Olorun 760 mingden gowragy revolyusiýa garşy eden jinayetler üçin diýilýänine aýyplanyp atylýarlar. 1 million çemese adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. 0.5 million adam kulakda, ýagny Sowet türmelerine helak bolýar. Dogamlı repressiyalardan son dören ağaçlıklar hem köp adamın başına yetiyer. Aydali 1933 yılın ağaçlığında 6,5 milyon adamın ölünlüğü aydaliyer. Ortiyetin devlet duymasının gelen neticesine göre bu adamlar o huzurluğunu zorluklu kollektivleştirmek siyasetinin pidası olupdur. Adam zayıçlığının esasen 1930, 1931, 1932 ve 1933 yıllarda köp bolanlığı Çin bilen 7 milyon adamın öldürülenlüğü aydaliyer. Şeyli de Rus metduotunun mağlumatlarına göre 1941, 1944 yıllarda eserin basılı varlığının teritoriyasında demografya hesaplamalarına göre 4,5 milyon tögerevi adam öldürülüptür. 1937, 1938 yıllarda eser İçeri İşler Ministerliğinin 1953 yıllaki mağlumatına göre NKVD organları 1,575,259 adamı tutsak ediptirler. Olardan 1,344,923 adam güneyli tapılıptır. 681,692 adam atılıp öldürülüptür.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ibaret yürüyüte topar dürüdülüp olur Türkmenistan'ı halk düşmanlarını Sosyalizmin karşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti araştırma için Aşgabat'a iyi veriliyor. Bu topar günü Moskva karşı olup ona şekillendirilmedik hukuk veriliptir. Olar 1937 yılın Ağustos ayının başına gelip Türkmenistan'a 3 adamdan, 5 adamdan ibaret aydanı aydan, diyeni diyen olayan yerli kadiyetleri dörediyerler ve 5 adamdan ibaret kadiyetlerin düzümüne üçlüklerden tapahutlulukta yerli resmilerden başka ova şugulları, adam satyan adamlar hem giyirdiliptir. Bu devru kuv uğrunun yazıcı Mamrat Bugayev'in 2017 yılda veren mağlumatına göre Yakov Çubi'nin toparı 1937 yılın Ağustos'undan 1938 yılın Noyavr ayına çelini işleyer ve şu aralıkta Türkmenistan'ı 15,660 adım halk düşmanı, sosyalistik cemiyeti yaat olan element, kontrrevolüsyoner, taşar yurt içalısı diyen yal ayıplamalar esasına cogap kerçilige çekilip günahli taplayar. Yadgarlan adımların 5,800 sanısının atuğu hüküm edilenini gaydılıyar. Şol arasıyla işten son atuğu hüküm edilenlerin arasına Gaygıtsız Atabayev, Nidirbay Aytakov yalı Sovyetler devrine şuunuki karşı Türkmenistan'ın esaslarını koymağa katnaşan Türkmen siyasetçileri hem cezalandırılıp öldürülüptür. Bu adımlar var adı Türkmen okuyucuları Berdi Kerbabayev'in Gaygıtsız Atabayev, Yılgay Durduyev'in Nidirbay Aytakov yalı romanları arkalı öz vaatını belli bir düşünce aldılar. Emma Borun zatlar. Repressiyanın düyüp sebebi ya da sebepleri Çubi'nin 1937 yılın Akçiyavr'ından 1939 yılın Noyavr'ına çenli aralıkta Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin birinci sekretarı olup işleyen devrine yok edilen adımlar varadakı düyüplü gurrun hiç vaat edilmedi. Eğer bu gurrun edilen olsa tarihin tədidin öğrenilmeğine ve tarihçilerin ılmayı işlerinin çap edilmeğine pəskilçilik dörödülmedik olsa Gaygısız Atabayev'in 1922 yılda basmaç Basmaçılığı dörödünüm, basmaçılığı meçev verenim biz bolşevikler deyip açık aydan sözleri. Beyleki Türkmen siyasetçilerinin oliyada beyleki devurda eğilen, hanık pozisyalar bugün kugun xas köp adamı belli olurdu. Qazavat kırgınçılığından veri görülen görgüler, halka adamları edilen basışlar varada, ençeme kitap yazılırdı, kino, tiyatr eserler dörödülürdü, Türkmen devletliliğinin esasları berkidilirdi, vatançılık duyguları, bu sonuç güçlenirdi deyip Hudayverdi xarlaytdi. Tarihçilerin kervinin tasdiklamağına göre 2006 yılın ayağını Prezident Saparmurat Niyazov'un yoğulmağı neticesinde olan hükümet tədilenmesinden son represiya pidalarının ıkbarlarını, arxiv yadgılarını heme taraplayın öğrenmek mümkünçülüğü qaytadan dörödülecek yağlı hem boldu. Bu pikiri oku kitaplarına pida olan özgörüşlükleri hem tasdiklayar. Misal için şol vaat berilen mağlumata göre 2009 yılda 9. sınıf okuçları için niyetlenip çıkarılan tarih kitabının 249-251. Sahipalarına Çubi'nin topar ve köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıyıtkaçı mağlumat verildi. Şol devurdu tədi hükümetin Gaygısız Atabayev, Nidirbay Aytakov yalı tarih şahsıdır bavutta Saparmurat Niyazov devrünü dilden girdilen qadağanlığı yatırmağına umid bağlan dörücülük vekilleri bir ya iki dəldi köprakti deyip Hudayverdi xarlaydiyar.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny gadaganlykdan çykmayan arxiw ýazgylary baradaky ýürüýtik gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan ýazyjynyň sözlerine görä, Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 1990-njy ýyllaryň başyna arxiwleri açmak meselesini şuň kyýaly ters, howply bir zat tökmenini garamayardy. Bu ýagdaý soň erwetleşdi. Ýöni Sençilerin, çol tanını adatlığın yerli havarçısı bilen gürlüsün yaşayıcıların kevirinin pikirine göre, orsiyette Sovet doğrunun represiya siyasetinin mazmunu giyinden açıp görkönmek kuavatında başlanan işlerin toltudurmağı. SSKP'nin 20. kurultayında paş edilen Yosif Stalin'in kaytadan neticeli dolanırcı olmağı. Rusya'nın Lavrenti Beria'nın heykelini müzeyde koyup, onun adını yadra ılımının ötüsü bilen bağlanıştırmakta ediyen tagallarları Aşgabatda siyasata hem öz tesirini getiriyor ve bir yagday mekteplerde sapak geçen tarih muallimlerinin hem elini ve dilini bağladı. Hudaýberdi Halil bir yagdayın ulu güýçülen işleyecek, halkını, yurdunu beýik hyzmat edecek tarihçilerin, yazıların, kinoçuların hem golünü bağlandığına ediyor. Adatlığın havarçıları bilen gürlüşen yaşayıcılar, Türkmen mekteplerine geçirilen tarih sapaklarını tarihin yoyulmağının doğam ettirilenliğine ediyorlar. Beyleki post-sovet yurtlarının akıdan tapavutlulukta Türkmen sahanını tarihte olan zatları ayan edecek arşivleri açmayarlar. Hatta açmak hem istemeyarlar deyip radyanın var söhbette şahitti. Bu yagday onun pikirçe mekteplerde geçirilen tarih sapaklarını tarihin yoyulmağına sebep oluyor. Tarih bilen kazıklanan okuwçylaryň, studentleriň aýtmaklaryna görä, okuw jaýlarynda ulanylan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyl ýenýäli ýitgödülýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryna Rus paçalygynyň Türkmenistanyň çoluşlary, bu toprakda alyp baran uruşlary barady gurulun görülmän Türkmenler Rusya imperiýasynyň düzümini öz aradyly bilen giren ýaly gurulun edilýär. Kenwir golgolon bolmaz diýip aýdýarlar. Çağalar ağını buluşturup, eser doğrunu kogu edip görkezmek sinansıklar hem ediliyar deyip radyanın sökvette saytti. Okuçular muğulumlardan sapaklarda getirilen tarihi mağlumatların 1990-cı yıllarda çıkarılan kitaplarda getirilen mağlumatların dengelmediğinin sebebin sonrası olur. Mağlumatlar üýtgä ýapdyrýar diýip jogap berýär. Mualimler ol ýa-da beýleki tarihi waka barada öz pikirlerini dürli çeşmelerde berilýän dürli mağlumatlary aýtjak ýa düşündirjek bolup jan çekmeýärler. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan student kaýsy tarihi maglumata ynanmaly? Olaryň kaýsy dogry diýilen soragy iň soňky çykan tarih kitabyna aýdylan zatlar dogry diýip gysga jogap berdi. Öz pikirini aýtmakdan saklandy. 1980-nji ýyllaryň ortalaryna, 1990-njy ýyllaryň başyna tarih bilen ýurdun öz başdaklygyna çenli geçen agyr ýol bilen gyzyklanýan adamlar. Bu arada pikirini aýdýan cedelleşen, çekişen yaşlılar ve orta yaşlı hayatlar, dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. İmanini böyle derleyip adatlık gülen anonimlik şeritinde kuruluşan yerli sinça etti. Adatlığın havarçısı öz kuruluşan adamlarının aydan sözlerine sarılanıp sonki yıllarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güçlenen yarı olup görünenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eger sol yurt basıp almadık bolsa, bize İran, Afganistan çözürdü diyen düşündürüstün kän aňryk geçmejek bolýarlar. Täze nesil esasan şu düşünje bilen ýetiştirilijek bolýan ýaly diýip Rus propagandasynyň täsiriniň güýçlenýändigi baradaky pikir bilen yerli synçy hem razylaşdy. Ýöne ol Rus propagandasynyň esasan dar düşünjeli, başga çeşmelerden habarsyz we kitap, gazet, jurnal okumadyk adamlara täsir edýändigini, ýöne bu hili adamlaryň soňky ýyllarda köpelendigini hem sözüne goşdy. Azatlygyň habarçysy öz gurulşan adamlarynyň arasynda represiýa sözüne düşünmekde kynçylyk çeken adamlaryň hem bolandygyny, köp adamyň onuň nämedigini anyk bilmeýändigini belledi. Bir ýaşulynyň sözlerine görä, Represi döwründe ilki diňe dindarlary, Allah ynanýan adamlary ýygnapdyrlar. Ýene atalarymyz namazlaryny gidilenip okardylar, gaty gorkýardylar. Sebäbi kimin öýünde Qur'an bolsa, sol öýüň erkegini sürgün edipdirler diýip ýaşy bir çene baran adam aýtdy. Радионың сөхбеттөшлөрүнүн бири адамдардын углунчуклары сүннөт эттирмектен хем коркондуктарыны, şu sebepten sünnetin gecelerine ittirilen halatlarının hem bolondogyny, sünnet toylarının edilmeyendigini ya dine bir maskalanın agzaları bolup gidilin edilendigini gürrüň berdi. Beýleki bir söhbetdeşimiz adam ýogulunda oňa jynaza okumaktan hem gorkulondogyny, sebäbi jynaza okutmak bolanok diýen ýaly gürrüňleriň hem bolondogyny öňe sürdi. Repressiýa ýasyjylaryň käwirdiň pikirine görä ýönüki adamlara däl, Isaatan han beglerin bay adamların nesline degişli çäri bolup olar sürgün edilipdir. Ýöne repressiýa türkmen däpdi surlaryna uýan adamların ählisine degişli bolupdyr. Sebäbi köňüden gelýän atawawy däpleri ulanmak gadagyn edilipdir diýip pikir edýän ýasyjylar hem bar. Sowetleriň zorlukly kollektivleşdirmesi döwründe görülen ýuwuz repressiw çärilerden isaatan ýokary gujaýlarynda okan ýa mektebi gowy tamamlan adamlar habarly. Soňky nesillerin arasında kalhoz gurulşygy döwürlerini, mal garaly adamlara edilen sütümi göz öňüne getirip bilmeýän adam kän dip habarçy aýtdy. Gapyňda artygyrak malyň bolsa da soragy çekipdirler. Adamlaryň tanyjy maldan artyk mal saklamagy gadagyn edilipdir. Eger mallary guzlasa, adamlar artyk malyny kalhozyň hasabyna geçirmeli edilipdir diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulşan ýasyjy öz ene atasından esiden zatlarını gürrüň berdi. Habarçynyň taryhy ýoýmak ýa-da arhivleriň açylmagyna, bolan zatlar barada açyk gürrüň edilmegine ýol bermezlik kimi we näme üçin gerek diýen soragyna bir ýasyjy şeýle jogap berdi. Şuň tügünde Türkmenistanyň hökümetine taryhy ýoýmaklyk meniň pikirimçe öz bähwidi üçin çykylgy bolup görünýär. Sebäbi Türkmenistanyň alyp barýan politikasy şol SSR döwrüniň politikasy. Hatda arasynda Stalin döwrüniň repressiýasynda kiýaly adamlar türmelere sürgün edilýär. Edil şol döwürde kiýaly ýalan töhmetler bilen adamlar batylýarlar. Şeýle soraq gelip çykýar. Stalinyň repressiýasyndan näme üýtgeşikligi bar? Diýip radionyň söhbetdeşi pikirini soraq bilen jemledi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň gadaganlykda saklanýan arhiw ýazgylary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Arhiw maglumatlary diýilende hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, öwrenilýän döwür barady bir dokumentiň, ol ýa-da beýleki resminamada aýdylan iki agyz jümlelärini hem bütün bir döwür barady netije çykarmakda oýnaýan rolyny kemmaha garamak bolmaz. Şu aralıkta hukuk koruyucu Farid Tuhpatullin, Türkmençe ken ağdalmayan sözü. Türkmen Kolodomor söz başısını ulanıp sosyal ulgamda arxiv dokumentinin suratını paylaştı. Onun sözlerine göre, Bolşevikler 1930 yılda ağaçlık yağdayına düşen yerli ilati çörek gülen öpçün edip bilmeyen son kısa yıl ağaçlıktan köseneyen Türkmenlerin sahanını koşunun kömögülen azaltmak kararına geliptirler. Kolgolong Türkmençilerin karşısında Karaum operasiyası başlandı. Azerbaycan'ın ve Özbekistan'ın koşun bölümleri getirildi. Bronlu teknika ve aviasiya ulanıldı. Münglör çağdan sol sahanda karlılar, ayarlar ve çağgalar öldürüldü deyip hukuk koruyucu öz Facebook hasabında yazdı. Adatlık radyosu Karaum'da öz kuyularının başında vefat dolan Bolşevik pidalar vardı. Bir neçe gepleşik tayarladı. Yönü bu kırgınçılığın Türkmen ağaçlığı tarafını anık nazar aylamadı. Yoksa Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirme çarelerine karşı çıkan adamların bir niyetinin ellerindeki mağarlarını, gallalarını, ağızlıklarını korumak kolonluğu öz özünden hem düşünüklü olup görünüyor. Çolur vakitte Farid Tuhpatullin'in paylaşan arhiv yazgısının mazmunu Sovyetlerin Türkmenistan'ın beherden ve Galancık etraplarında yaşayan dayhanları, mağarlarları kıt karitlar, hususanlı çörök gülen öpçün edip bilmeyen ilatın sol sahanını batırak garip diyleyen katlığın vekillerinin hem kolgolong turuzmağının ulu alada kalanlığını korku diyar. Hormatlı dinleyiciler, eyhem bu meseleler boyunca size nehili pikir karayışlar, bellikler var. Eğer represiye doğru varıdı bilyen zatlarınız, eşten gürrünlörünüz, öz karınaşlarınızın baştan geçiren zatları varıdı bilyen zatlarınız olsa adatlığı can edip de yazıp kem aydıp bilersiniz.